Joo, Jeesus, siunaa tämä munkin sanaosuus tässä ja anna kuulijoille kuulevat korvat ja avaa sydän vastaanottamaan Herran. Aamen. Mä oon tässä tätä ensimmäisen Johanneksen kirjeen tiimoilta vähän jakanut sanaa ja tänään myös ollaan vielä tässä. Tässä kävi jännästi, kun mä luin tätä Jumalan sanaa, niin ajatukset sitten tuli semmoisia erilaisia ajatuksia. Ja niin siinä yleensä käy, että kun ollaan sanan äärellä, niin se Jumala jotenkin puhuu. Ja silloin se on oikein niin kuin hyvä. En mä sitä sano, että jos me vaikka rukoillaan ja aletaan miettiä, mitä me kaupasta ostetaan, niin se on sitä selviä. Se, Jumala sillä niin kuin voi niin kuin nostaa asioita esille. Mä luen täältä ensimmäinen Johanneksen kirja luku 4, jakeesta 20 tuonne viidennen luvun jakeeseen 13. Tuommoinen pätkä. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljäänsä. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus. Ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä, ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat, henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut pojastansa. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä, jolla Jumalan poikaa ei ole. Sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Tässä kun mä luin tätä ja mä luin tämän pätkän tuon ensimmäisen jakeen, missä sanottiin, että minä rakastan, hetkinen, ensimmäinen Johannes 4.20. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja mä pysähdyin miettimään tätä jaetta. Ja sitten mulla tuli semmoisia niin jakeita mieleen Raamatusta. Siellä puhutaan, että olkaa siis täydelliset, siellä sanotaan. Ja rakastakaa vihollistanne ja olkaa pyhät. Ja siinähän sitten voidaan yrittää olla, mutta ei me oikein pystytä siihen. Mutta se kristillisyys ei, kiitos Jumalalle, olekaan yrittämistä. Ja nyt tuossa sanottiin, että hänen käskynsäkään eivät ole raskaat. Vaan sitten kun on näiden Raamatussa tämmöisen kehotuksen ja käskyjen äärellä, missä se raja on niin ylhäällä, että ei, niin kuin, ei tästä niin kuin tulisi yrittämällä mitään, niin se on niin kuin tosi hieno asia, koska me ei voida siinä muuta kuin niin kuin polvistua ja ristiä kätemme ja rukoilla Jumalaa, koska me emme ole niin kuin täällä täydellisiä. Siis asemallisesti me olemme täydellisiä Kristuksessa ja me olemme Jumalan lapsia, jos me olemme sen luottamuksen pistäneet Jeesukseen. Mutta niin kuin täällä arkielämässä en minä ainakaan ole läheskään täydellinen. Kun sen nimi sanon epätäydelliseksi tässä arjen mennessä, minä laiminlyön, en ota kaikkea huomioon, en ole aina palvelualtis ja sillä tavalla, että syntiäkin tulee tehtyä ja tälleen. Et me emme olla mitään pyhimyksiä. Jos me oltaisiin täydellisiä, niin mihin me sitten Jumalaa edes tarvittaisiin? Mutta me tarvitaan konkreettisesti Jumalaa, että me ollaan niin sanotusti sen Jumalan armon varassa, koska me rikomme häntä vastaan. Se on tosiasia. Jumala tietää kyllä, mitä me olemme ja tuntee meidät läpikotaisin. Katsotaan tuota psalmista, toi psalmi 103, Kalevi Lehtinenkin siitä puhu, muistaakseni hän oli se, joka oikein niin kuin sai armon tämän jakeen äärellä. 103 ja 14. Ja täällä sanotaan, että sillä hän tietää, minkälaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Ja sitten niin kuin se kysymys, että mitä siltä tomulta voi vaatia. Mutta ajattelette sitä tomua, mitä se on. Semmoista tyhjänpäiväistä roivetta. Mitä siltä voi vaatia? Ei mitään. Ei siltä voi vaatia yhtään mitään. Ja se on tavallaan, se on lohduttavaa. Että se, että me ollaan niin kuin, okei, me ollaan tomuläjiä. Kiitos tästä kunniasta saada olla tomuläjä. Mutta me uskomme. Me uskomme. Ja jos nyt käy niin, että meidän uskomme on heikko, niin sitten me voimme rukoilla, että Jumala antaa tälle tomuläjälle minulle, niin antaa uskoa. Markuksen evankeliumi 9.24, niin siellä on tätä, minä uskon, auta minun epäuskoani. Että sekin on semmoinen asia. Ja meidän seurakunta, tämä Raamattu puhuu seurakunta, on kansainvälinen nimi, on se Greater Grace Church, ja se on niin kuin suuremman armon seurakunta. Niin se ei ole mikään semmoinen ylpeilyjuttu, vaan semmoinen, että kun me olemme niin syntisiä, että me tarvitsemme suurempaa armoa, se tulee siitä tämä nimi. Mutta me ollaan tomua ja me ollaan sen Jumalan armon varassa. Katsotaan täältä tämä ensimmäinen Johanneksen kirjeen luku 4 ja 21. Toi oli ilmestyskirja 21, tämä nyt me ollaan tässä. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. No sitten mä ajattelin, että no mitä jos se veli on semmoinen inhottava? Uskotteko te, että uskova voi olla inhottava? Ei kai uskova inhottava voi olla. Mutta kyllä se varmaan voi olla inhottava. Ja sitten se, että rakastanko minä häntä, mutta ei me niinku rakastetakaan sitä sen veljen, sitä inhottavuutta, vaan tässä niinku sanotaan ihan selkokielellä, puretaan tämä asia. Että koska me rakastamme isää, me rakastamme myös lasta. Ja mä luen tästä tätä 5. luvun 2. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Ja jos toi nyt tuntuu vielä, että se on vähän tuommoinen aivojumppa, niin tämä jae 2 on kumminkin selvä. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia. Ja sitten se sanoo sen, mikä se pointti on. Kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Siitä me tiedämme, että me rakastamme Jumalan lapsia. Eli toisia veljiä. Kun me rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Se yrittämisen tie, niin se on niin kuin petollista. jos me lähdetään just niin kuin sille linjalle, että tässä nyt on läjä näitä käskyjä ja me yritetään noudattaa tämän Raamatun käskyjä. Se alkaa hyvin. Se alkaa oikein rehvakkaasti. Ekat päivätkin voi mennä hyvin, mutta kyllä siinä käy niin, että sitten tapahtuu se romahdus. Me emme kykene siihen. Me emme kykene noudattaa tämän Raamatun, Jumalan sanan. Eli me rikomme Jumalan sanaa vastaan ja se on törkeetä. Se on oikeasti, siis se on väärin. Totta kai on väärin rikkoa Jumala. Mutta se pointti niin kuin tässä asiassa on ekankin se, että me lähdetään sitten rukouksista tietysti liikkeelle, kun me emme voi muuta kuin olla sen Jumalan armon varassa. Ja se, että meidän tarkoitus ei ole tuijottaa niihin käskyihin, vaan niin kuin Jeesukseen. Jeesukseen, joka on täyttänyt sen lain. Häneen me niin kuin panemme sen meidän pojomme. Häneen me niin kuin pistämme sen meidän juttumme. Me emme yritä omilla voimillamme, vaan vaikka me olemme niin kuin tomua, me voimme levätä siinä hänen sanassaan. Ja levätä siinä hänen voimassaan. Kristuksen jo siinä tehdyssä työssä. Katsotaan toi toinen korinttolaiskirje. 10 ja 4. Toinen korinttolaiskirje 10 ja 4. Ja tässä päästään nyt tähän ydinjuttuun, mikä mulla oli tässä. Toinen korinttolaiskirje. Kymmenen ja neljä. Onko mä sanonut sen tarpeeksi monta kertaa? Toinen korinttolaiskirje. 10:4. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Meillä on tämä Jumalan voima, mitä hän on antanut meille. Tässä on nyt semmoinen aika jännä juttu. Koska jos ajatellaan nyt vaikka, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja Jumala on antanut meille henkensä. Meidät on siirretty sieltä pimeyden vallasta valkeuteen. Saatanan vallasta niin kuin Jumalan vallan alle. Niin jos ajatellaan meidän vastustajia, meillä saattaa olla joku semmoinen, no joku jättiläinen tai joku, mitä me pelätään, semmoinen kohdataan jossain. Tai niin kuin joku tämmöinen häiriö, mikä ei ole niin kuin Jumalasta, tämä maailmallinen meininki, niin mä väitän, että me voidaan sillain sanoa ja käskeä, niin kuin, että väisty paha. Ja siinä on samanlainen efekti, kun ajatellaan, että kun on pimeä huone ja siihen laittaa valon päälle, niin se pimeys katoaa. Niin samalla lailla mä väitän, että meillä tätä, niin kuin henkivaltoja, pahuuden henkimaailmoja vastaan, niin meillä ei ole semmoinen taistelu, että se on niin kuin että me niin kuin verissä päin lihaksilla tapelta se näin. Ensinnäkin meidän päävihollinen on voitettu ristillä, Golgatan ristillä. Saatana on voitettu. Ja saatanalla on näitä demonityyppejä, näitä demoneita, pahoja saastaisia henkiä. Se tunnistaa sinussa Jumalan oma, sinussa olevan Jumalan hengen. Ja se tietää, että sen pitää väistyä, koska se on pimeydestä. Ja sä oot valkeuden lapsi valkeudessa, sä oot Kristuksessa, niin se ei voi mitään. Siis mä sanon, että sä voit olla levossa, sä voit olla niin kuin arjen hyörinässä. Ja kun tulee ne kiusaus, tulee meidän vaikka mieleemme ajatuksimme, niin sanon, että mene pois. Ei siihen tarvitse. Meidän kuluttaa sen enempää energiaa. Hän lähtee, koska hänen olemus on semmoinen, että hän väistyy valkeuden edestä. Hän ei voi muuta. Hän ei voi muuta. Ja siinä on, että me voidaan olla levossa. Se ei ole hampaat niin kuin irvessä taistelua, vaan se heikko pieni ihminen, heikko pieni ihminen sen jättiläisen lihaksikkaan räyhäävän vihollisen meidän mielemme linnoituksen, mikä se onkaan, niin vaan väistyy. Voi jatkaa muita hommia, se ei voi mitään muuta. Se on tämmöinen ihana ilmestys mulla tuli, niin kun mä tätä luin, ja mä tajusin, että se on totta. Se on totta. Ja seuraavana yönä mä näin painajaista tietysti. Se on siis selvää. Oli semmoinen krokotiili ja se ajoi mua takaa. Ja mä menin semmoinen kiven päälle, ja mä olin, se oli vesistö, se oli niin kuin tavallaan yksi iso kivi, semmoinen saari. Ja se krokotiili sit tuli sinne kiven päälle, ja mä mietin sitä, että minne mä sitten menen piiloon, kun se tulee sinne päälle. Että jos mä hyppään sieltä alas veteen, se pudottaa itsensä ja se saa mut kiinni. Tai sitten mä ajattelin, että mä menen siihen puoleen väliin, jonnekin kiven koloon. Mutta sitten se oli semmoinen, tämmöinen niinku henki tuli, niinku mua alkoi vaivaa yöllä. Ja sitten kun mä heräsin, niin mulla oli vielä semmoinen, että vähän semmoinen pelottava olo. Ja totesin vaan sitten, että kun mä heräsin, niin sitä krokotiilia ei ollut enää. Ja mä pääsin siitä eroon. Se ei mua häirinnyt. Mutta jotenkin se, että kun mä olin tämän asian tiimoilla, niin se oli oikeastaan aika luontevaa, että sitten kun on heikoimmillaan nukkumassa, niin sitten tulee tuommoista jotain hölynpölyä. Katsotaan muutama jae tuohon. Luukas 1.37. Mun tämän kerran tämä sanoma nimenomaan se, että sä voit sitä vastustajaa kohti käydä levossa ja siihen ei tarvii edes kuluttaa paljon energiaa siihen touhuun. Koska se on pimeydestä, sen täytyy väistää, kun sä oot valkeudesta. Sä voit ajatella sitä niin, että kun sä meet sun vaatehuoneeseen ja sä laitat sitä valonkatkaisimen päälle, se pimeys lähtee lätkimään. Se on ihan sama asia. Sen pitää väistyä. Väistyy. Ja se väistyy. Ei siinä tarvitse sen kummempaa. Luukas 1.37. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja sitten Luukas 18.27. Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ja luetaan vielä tuosta muutamia. Tuo oli Efesolaiskirje 5.8. Et oletko sinä valkeuden lapsi? Efesolais 5.8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Ja kyllähän me halutaan totta kai valkeuden lapsina vaeltaa. Ja 1 Johannes 5.5. Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Ja sitten tässä lopussa on tämä, tässä mitä mä luin tätä pätkää, niin tämä 1 Johannes 5.13, tämä lupaus. Koska meillä on nämä raamatun lupaukset, missä me voidaan pysyä. Ja 1 Johannes 5.13, tämä kuuluu näin. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Tietääkseni sanaa voi kuinka tahansa vääntää alkukielestä ja tutkia, niin edelleen se tarkoittaa, että tietääkseen. Että sä voit tietää, että sulla on iankaikkinen elämä, kun sä uskot Jeesukseen. No, toki tätäkin on nyt väännetty tätä raamatun kohtaa, totta kai. Siis tämä on niin tyypillistä. Eli tässä kun alussa on tämän minä olen kirjoittanut teille, niin jotkut on sitten esittänyt, että okei, että kaikki asiat, mitä on tässä Johanneksen kirjassa esitetty, käskyt ja kehotukset, niin ne tulee tavallaan tämän uskon päälle. Että sit se ei olisikaan niin, että sä uskot, vaan että sit se on, että sä uskot ja sitä ja tätä ja tota ja tätä. Mutta kun sä katsot Johanneksen kirjasta kaikkia niitä kohtia, missä on tämmöinen samanlainen kohta, että tämän minä olen kirjoittanut, niitä on paljon. Niin esimerkiksi 1 Johannes 1.4, 1 Johannes 2.1, 1 Johannes 2.26, katsotaan vaikka se, 1 Johannes 2.26. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Niin siinä aina viitataan siihen edelliseen kappaleeseen, mitä on. Ja samoin myös tässä 1 Johannes 5.13. Se viittaa siihen 1 Johannes 5.9-12. Että tämä on niin kuin selvä, mutta tämä on tämmöistä niin kuin naurettavaa pelleilyä. Ja sitten tietysti Raamatun muu ilmoitus, mikä tukee sitä. Esimerkiksi katsotaan noin Johannes 6.47. Mutta tämä on niin tyypillistä, että ihmiset ei halua uskoa, että vaan usko Jeesukseen riittää, vaan ne halutaan väkisin tuoda siihen jotakin. Siihen ei tarvita mitään, siihen ei tarvita sitä uskon hedelmää, ei ollenkaan. Jos sä katsot ulkona johonkin puuhun talvella, et sä tiedä edes elääkse. Ihan kuolleelta se näyttää. Siis me tarvitaan vaan usko, ei niitä tekoja. Ei vesikastetta, ei edes kuuliaisuutta. Siis se on, kun sä uskot, ja se tapahtuu nimenomaan, että armosta te olette pelastaneet uskon kautta. Sinä ensimmäisen kerran kohdistat uskosi sinun pelastajaasi Jeesuksen Kristukseen. Sinä saat pelastuksen uskon kautta. Niin kuin siinä sanotaan, ja armosta. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Siihen ei, niin kuin, ei pätkääkään ottu tekoja eikä mitä, vaan se on usko. Vain usko, niin kuin se ristiryöväri. Hän uskoi. Ja tämä sana on selvä tämän. Eli täällä on näitä lupauksia ja tuo Johannes 6.47. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Ja Johannes 5.24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Ja se usko tulee kuulemisesta. Tämä on se, niin kuin se, eli tämä Jumalan sana ja se, että tämä on totta. Niin sit sä voit niinku luottaa. Sit sä voit myös kohdata sen pahuuden tässä maailmassa. Koska täällähän ne asiat on, mitä just puhuttiin, mihin sun pitää luottaa tähän Jumalan sanaan. Ja uskoo, että se on näin, että on niitä henkivaltoja. Ja että sä oot valkeudessa. Ja Jumala on sussa. Niin silloin niinku se homma toimii. Mutta se on just, että meidän katseemme on Jeesuksessa. Että jos me katsomme sitten maailmaan, elämme maailmassa, niin meillä on tämä vapaa tahto. Me voimme mennä hölmöilemään. Mutta sitten se on taas se iso sakkorinki. Sitten Jumala kyllä, sä pääsit perille kyllä. Mutta se on semmoinen kärsimyksen tie. Eli tässä Raamatussa on myös tämä pelastusvarmuusasia nousee. Se on ihan tämän Jumalan sanan mukaista. Ja Jeesus on sovittanut sinun syntisi. Ja Golgatan ristillä. Hän on sovittanut kaikki sinun syntisi. Ja meillä voi olla, kun me ollaan otettu vastaan tämän sovituksen sana, niin rauha Jumalan kanssa. Eli kaikki ne esteet on raivattu pois. Kaikki esteet sen pelastuksen edeltä on raivattu pois. Ja meillä on se Jeesus tie. Ajatteletteko, että tieltä voi lipsauttaa? No sinne ojaan voi mennä, mutta kyllä se tie on. Semmoinen kuva on, että on se kuilu ja sitten on Jumala ja ihminen ja niiden välillä on se kuilu. Ja sitten Jeesuksen risti on siinä. Mä uskon, että kun sille Jeesustielle on lähtenyt, siis kun siinä on se omistajakin vaihtunut saatanasta Jumalaan, niin sä et siitä Jeesus tieltä, niin et sä voi helvettiin putoa. Siellä kuilusta ei nouse niin kuin semmoiset liekit, että sä sit meet sinne humpsista. Nyt mä oonkin täällä. Mä en muista, miten se siellä puvissa on. Onko siellä niin kuin liekit sieltä kuilussa, kun on se kuilu ja sit siinä on se risti menee niin kuin tavallaan kävellä. Voi siitä mennä sitten. Mutta se, että me voidaan levossa niin kuin käydä Jumalan voimassa, niin kuin maailman, mitä tahansa tässä maailmassa on. Eli meillä on se lepo. Meillä on se lepo Herrassa. Ja toi kuvaa sitä oikeastaan, mä luen tähän loppuun tuon toinen Tessalonikalaiskirja 2 ja 8. Mitä Jumala teki vastustajan edessä? Miten hän joutui niin kuin tekemään? No, oliko se kohta? Ei hän tarvinnut edes suutansa avata. Toinen Tessalonikalaiskirja 2 ja 8. Niin silloin ilmestyi tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Hän vaan tuli paikalle. Ei hän edes sanonut mitään. Ehkä hän oli vähän, sit suusta tuli henkäys. Se oli niin kuin sillä selvä. Niin kuin vähän samanlainen periaate meillä uskovilla on, kun me kohdataan tuolla. Se ei ole mikään semmoinen taistelu, vaan se taistelu on käyty jo. Ja nyt me ollaan Jeesuksessa. Niin sinne mennään vaan. Mennään vaan. Ei meille voi tapahtua Jeesuksessa mitään. Aamen.